Η Μαρίνα Παπαδημητρίου
και ο Γιώργος Σαράφης παρουσιάζουν την εκπομπή
Τελεία και Παύλα.
Ακροατές, γεια σας. Είναι το ελεύθερο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Open στους 106,7 στα FM για την Αττική και διαδικτυακά στη διεύθυνση www.ertopen.com. Επίσης το πρόγραμμά μας αναμεταδίδεται σε 24ωρη βάση από τον ραδιοφωνικό σταθμό του Σωματείου Εργαζόμενων Αλουμινίου στους 97,3 με έδρα τη Βιωτία και καλύπτει τη Φωκίδα, τη Φθιώτιδα, τη Βόρεια Πελοπόννησο και την Εύβοια. Και το πρόγραμμά μας επίσης αναμεταδίδεται και από το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας στους 96,5 από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 7 το απόγευμα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Ασημακόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής η Δώρα Κωνσταντέλια. Πρέπει να μένουμε ικανοποιημένοι από ό,τι μας προσφέρουν όσα μέσα διανοητικής χειραγώγησης προσπαθούν τόσα χρόνια να παρουσιάσουν κατά κύριο λόγο αντεστραμμένη την πραγματικότητα, όπως λέει ο λαός μας, το άσπρο μαύρο. Βασικό στοιχείο της δημοκρατίας είναι η πολυμορφία των απόψεων. Έτσι λοιπόν, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή κάθε Τρίτη 1 με 2 το μεσημέρι, με καλεσμένους κυρίως αυτούς που έχουν διαφορετική άποψη από την κρατούσα. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο Ρούντι Ρινάλντι, που παραιτήθηκε από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στις 20 Ιούλη του 2015 μετά από την ολοσχερή παράδοση του Τσίπρα στα χέρια των δανειστών. Κύριε Ρινάλντι, γεια σας.
Καλώς σας μεσημέρι.
Όπως είχε δηλώσει παλιότερα ο σημερινός πρωθυπουργός, το πολιτικό σύστημα έχει σαπίσει. Αντί αυτός και το κόμμα του να αλλάξουν το πολιτικό σύστημα, αφού σάπισε, εντάχθηκαν σε αυτό και έγιναν μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Τι συμβαίνει, μήπως οι αγγυλώσεις είναι μεγαλύτερες του αναμενόμενου?
Συμφωνώ τελείως με τις εκτιμήσεις που είπατε πριν. Δεν θίχθηκε καθόλου το πολιτικό σύστημα, ούτε καν εκείνο το τρίγωνο της αμαρτίας που έλεγε κατά καιρούς, δηλαδή τις τράπεζες, τα ΜΜΕ και το πολιτικό σύστημα και το τρίγωνο αυτό που ήταν ένα αμαρτωλό τρίγωνο και ακόμα υπάρχει και συνεχίζει να κυριαρχεί, δεν ακουμπήθηκε καθόλου. Επομένως, μια από τις αιτίες της κακοδαιμονίας του τόπου μας και της χώρας μας που βυθίζεται αυτό το διάστημα είναι ακριβώς ότι έχει ένα πολιτικό σύστημα διαπλεκόμενο, διεφθαρμένο και πλήρως υποταγμένο σε αυτά που θέλουν οι κυρίαρχοι, είτε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε είναι το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, είτε είναι οι μεγάλες δυνάμεις της περιοχής. Επομένως, δεν έγινε καμία αλλαγή σε αυτό το επίπεδο και απλώς χρησιμοποιήθηκαν ρητορικά αυτά τα πράγματα για μια συναλλαγή που φαίνεται ότι στηνότανε από το 12 έως το 15 και το 15 υλοποιήθηκε και έχουμε την εκτέλεση ενός συμβολέου. Κάπως έτσι μοιάζουν τα πράγματα τώρα άμα ξαναδούμε αυτή την πορεία. Και από αυτή την άποψη, δηλαδή, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι θέλω να καταθέσω και από τις συχνότητες τις δικές σας, που είναι πολύ αξιόλογες και κάνουν μια πολύ σημαντική δουλειά, την αυτοκριτική μου για το ότι μάλλον δεν έκανα όσα έπρεπε τη στιγμή που έπρεπε και δεν μπορεί κανείς να συνεχίζει παρακάτω σαν δρόμο πολιτικό σκεπτόμενο άτομο χωρίς να αναλογίζεται και τις ευθύνες που μπορεί να έχει για μια πολύ άσχημη πορεία που έχει σήμερα ο τόπος. Από αυτή την άποψη, δηλαδή, πάντα ξεκινάω τις ομιλίες που κάνω ή τις συζητήσεις που κάνω με μια σεμνότητα και έχοντας το βάρος της ευθύνης, γιατί ανοίξαμε αυτό το δρόμο που νομίζαμε ότι θα οδηγούσε τη χώρα σε μια καλύτερη κατάσταση και αντίθετα οδηγόμαστε σε μια φαρσοκομωδία με τραγικές όμως επιπτώσεις για το λαό μας.
Κύριε Ρινάλντι, γεια σας και από μέρους μου.
Καλό μεσημέρι.
Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να περάσουμε σε αυτό που λέμε δέον γενέστε. Λοιπόν, και να έχουμε μπροστά μας τα συμφέροντα του λαού καταρχάς. Υπάρχει ένας στόχος που πρέπει να μπει αυτός ο στόχος απαρέγκλητα και στόχος είναι η εθνική ανεξαρτησία της χώρας. Δεν μιλάμε για πλήρη, κανένα κράτος δεν έχει πλήρη εθνική ανεξαρτησία, έχει όμως αυτοσεβασμό και αξιοπρέπεια. Δεν μπορεί να είναι ένα κράτος το οποίο και στην παραμικρή παράγραφο της υποπαραγράφου θα παρεμβαίνουν οι ξένοι και δεν μπορεί να είναι ένα κράτος το οποίο δεν θα ελέγχει τη χώρα, τον εαυτό του, και τη σχέση του με τους πολίτες. Σε αυτό το στόχο λοιπόν πρέπει κατά την άποψή μου να γίνει όλη εκείνη η προεργασία που χρειάζεται για να αρχίσει να υλοποιείται. Εσείς που ασχοληθήκατε με την πρακτική δουλειά της πολιτικής, αυτό που λέμε δηλαδή πήρατε μέρος στις διεργασίες επί χρόνια αυτής της προσπάθειας που, όπως είπατε και με αυτοκριτική διάθεση που είναι καλοδεχούμενη και πάρα πολύ τιμία, τι πιστεύετε από την πλευρά σας ότι πρέπει τώρα να γίνει για να περάσουμε σε αυτή τη φάση, να αρχίσει να χτίζεται αυτή η νέα σχέση της αριστεράς γενικά και όχι μόνο της αριστεράς, της κοινωνίας που θέλει να προοδεύσει?
Ναι, νομίζω ότι ένα από τα θέματα που πρέπει να δούμε κατάφατα είναι να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε ακριβώς το χαρακτήρα που έχει η δική μας η χώρα και τις σχέσεις που έχει με τον εξωτερικό παράγοντα. Αυτό ήταν ένα θέμα που παραγνωριζόταν το τελευταίο διάστημα από τις δυνάμεις της αριστεράς, συμπεριλαμβάνω και το ΣΥΡΙΖΑ τότε, όπως έβλεπε τα πράγματα, που νόμιζε ότι θα ήταν εύκολη μια συμφωνία και ότι θα κάνουμε μια διαπραγματευσούλα και στο τέλος κάτι θα μας δώσουν ένα 70-30 που έλεγε ο Βαρουφάκης εκείνη την εποχή. Διαψεύθηκαν ιχτρά αυτές οι απόψεις, γιατί δεν βλέπανε τη σχέση που υπήρχε ανάμεσα στις ξενικές δυνάμεις και τους κυρίαρχους αυτής της παγκοσμιοποίησης που συντελείται σήμερα και το στοιχείο, να το πω έτσι, των χωρών. Η χώρα μας σήμερα είναι όχι μόνο αποικία χρέους, όπως λέγαμε λίγο παλιότερα, μετατρέπεται σε μια υβριδική χώρα, μια ρευστή χώρα, μια γκρίζα χώρα, μια χώρα όπου θα είναι και αποικία χρέους, θα τη διαμελήσουν οι διάφοροι που θέλουν να πάρουν τα φιλέτα, είτε τα αεροδρόμια, είτε τα νερά, είτε τον ορυκτό πλούτο, είτε τις στρατιωτικές βάσεις που υπάρχουν, θα μοιραστεί το Αιγαίο, τα κυριαρχία της θα έχει αδειάσει τελείως και αδειάζει όλο και περισσότερο. Η Βουλή δεν είναι ελληνική, η κυβέρνηση βρίσκεται στο Χίλτον, πάνε και κάνουν οντισιόν οι υπουργοί μας στο Χίλτον για το τι μπορούν να προωθήσουν, τι δεν μπορούν να προωθήσουν. Έχουμε υπογράψει την κατάπτυξη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου που μας απαγόρευε να ψηφίσουμε ό,τι θέλουμε για να κάνουμε μονομερείς υποτίθεται κινήσεις μέσα στη Βουλή, αδειάζει τελείως η κυριαρχία. Επομένως, το πρώτο πράγμα που έχουμε είναι να βγούμε από αυτή τη ρευστή κατάσταση, δηλαδή να ξαναπάρουμε την κυριαρχία της χώρας στα χέρια μας. Και άρα ο στόχος της εθνικής ανεξαρτησίας, όπως πολύ καλά το περιγράψατε, είναι ένα κεντρικό πράγμα. Χωρίς λαϊκή κυριαρχία και χωρίς εθνική κυριαρχία δεν μπορεί να κάνεις λόγο για οποιαδήποτε καλλιτέχνηση των συνθήκων που θα ζήσει ο λαός και η χώρα. Δεν μπορεί να σωθεί η χώρα χωρίς αυτό το στοιχείο, χωρίς να ελέγχει την πολιτική ζωή και χωρίς να ελέγχει όλο το υλικό και τη δύναμη που υπάρχει μέσα σε αυτή τη χώρα. Τέλος, θέλω να πω πως όλη η ιστορία του λαού μας τα τελευταία 150-200 χρόνια είναι μια διαρκής ιστορία προς κατάκτηση αυτής της εθνικής ανεξαρτησίας και προκοπής στο εσωτερικό της χώρας.
Όπως είχε υποθεί και πολύ παλιότερα, δηλαδή πριν 10 χρόνια, πρέπει να εκχωρήσουμε ένα μέρος της εθνικής ανεξαρτησίας μας προκειμένου να απολαύσουμε κάποια ωφέλη που θα είχαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε τώρα όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκίνησε με κάποιο καλό δόλωμα στο αγκίστρι της μεταβάλλεται σε τέρας. Και έχουμε τη χώρα γεννήτωρα του Μέτερνιχ και του Χίτλερ να πρωτοστατεί σε κάποιες καινοφανείς θεωρίες. Χθες η Υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας είπε ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές ότι ο έλεγχος των συνόρων δεν μπορεί να περιλαμβάνει μόνο τους πρόσφυγες αλλά και τους ίδιους τους πολίτες της Ευρώπης. Πηγαίνουμε δηλαδή σε οργουελικές καταστάσεις κατά την άποψή μου. Οι λαοί πρέπει να αντιδράσουν και πιστεύω ότι όλα τα προοδευτικά κόμματα της Ευρώπης πρέπει να είναι σε αυτό το δρόμο. Έχετε σκεφτεί εσείς κάποιο μέσο ώστε να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, όχι να επιτευχθεί, να υλοποιηθεί αυτός ο σκοπός στην πορεία?
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ μεγάλη η πισοδρόμηση της Ευρώπης. Τεράστια. Δηλαδή από εκεί που θα μπορούσε να προβληθεί σαν ένας χώρος διαφοροποιημένος από την Αμερική και τη ΗΠΑ εννοώ και επίσης ας πούμε από άλλους ανταγωνιστές που μπορεί να παρουσιάζονταν και να είχε ένα πρότυπο μιας ζωής ας πούμε καλύτερης, δημοκρατικής, αυτά και τα λοιπά, έχει καταντήσει αυτή τη στιγμή να γίνεται αυτό που περιγράψατε πολύ καλά. Κατά την άποψή μου είναι τόσο μεγάλη η πισοδρόμηση που χρειάζεται περίπου μια δημοκρατική επανάσταση στην Ευρώπη, όπως χρειάζεται και μια δημοκρατική επανάσταση στη χώρα μας. Με την έννοια δηλαδή ότι το σύστημα αυτό το πολιτικό που υπάρχει και στην Ευρώπη, ή αυτό το υπερεθνικό οικοδόμημα που φτιάχνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεφεύγει από οποιοδήποτε δημοκρατικό έλεγχο των χωρών ή και των κοινωνιών, και από αυτή την άποψη δηλαδή δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός έλεγχος, καμιά ουσιαστική αντιπροσώπευση. Αποφασίζουν κάποιες ολιγάρχες ό,τι θέλουν και όπως θέλουν για το μέλλον, και αυτή τη στιγμή έχουν βγάλει τα μαχαίρια και τσακώνονται μεταξύ τους τι θα κάνουν με την προσφυγική κρίση και τι θα κάνουν με τα διέξοδα που έχουν δημιουργηθεί. Αυτή η δημοκρατική επανάσταση πρέπει να γίνει από τους λαούς των χωρών, πρέπει να οδηγήσει, να το πω έτσι πρώτα απ' όλα, στο να πέσει αυτή η γερμανική μπότα και αυτή η γερμανική ηγεμονία που επιβάλλει μια πανευρωπαϊκή λιτότητα, και οτιδήποτε αποφασίζει ο Σόιμπλε και η Μέρκελ πρέπει να γίνεται και να εφαρμόζεται οικονομικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και δεύτερο, πρέπει να κατακτηθεί, να το πω έτσι, η ανεξαρτησία και η ανάπτυξη και η οικοδόμηση χωρών, ας πούμε, που να φύγουν από τους πολέμους που είναι εμπλεκόμενες σε ολόκληρη την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, να δείξουν ένα άλλο πρόσωπο απέναντι σε ολόκληρο τον κόσμο, και βεβαίως να αποσπαστεί ολόκληρη η Ευρώπη από αυτό που λέγεται ευρωατλαντισμός, δηλαδή απόλυτη κυριαρχία του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ πάνω στο έδαφος της Ευρώπης. Νομίζω ότι αυτά είναι, μοιάζουν λίγο ουτοπικά, αλλά είναι πολύ αναγκαία και ρεαλιστικά και μπορούν να γίνουν, αλλά προϋποθέτουν κάτι. Να αλλάξει, πώς το λένε, η συνείδηση και η διάθεση των λαών και των ανθρώπων μέσα από αυτά τα διέξοδα που οδηγόμαστε. Διαφορετικά θα γίνουν καταστροφικοί πόλεμοι. Ήδη αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, σε Γαλλία και Βέλγιο, είναι ο τρίτος πόλεμος πάνω στην Ευρώπη. Ο πρώτος ήταν της Ιουγκοσλαβίας, ο δεύτερος της Ουκρανίας. Τώρα γίνεται ένας άλλος περίεργος πόλεμος, αλλά στρατιωτικοποιείται η ζωή. Η αστυνομία κυκλοφορεί και ο στρατός στους δρόμους καθημερινά. Ο κόσμος είναι τρομαγμένος, δεν βγαίνει πουθενά και ζει μέσα σε ένα τρόμο και σε ένα φόβο. Ό,τι ακριβώς θα ήθελαν δηλαδή οι ολιγάρχες για να μπορούν να εντείνουν την κυριαρχία τους.
Άρα δηλαδή μιλάτε για ένα νέο 1848 σε πανευρωπαϊκή κλίμακα και για ένα νέο 1909 για την Ελλάδα, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, νομίζω ότι καλά το περιγράψαμε αυτές τις δύο ημερομηνίες. Νομίζω ότι αυτό χρειάζεται. Χρειάζεται δηλαδή μια δημοκρατική επανάσταση. Μια επανάσταση που να επιβάλλει ξανά τη δημοκρατία μέσα σε όλες αυτές τις χώρες, ώστε να είναι πραγματικά κυρίαρχες οι χώρες, να μπορούν ελεύθερα να συνεργαστούν, να μην επιβάλλεται μια δύναμη πάνω στις άλλες ό,τι ακριβώς θέλει, να μην υπάρχουν, να το πω έτσι, τελεσίγραφα, να μην υπάρχουν οικονομικοί στραγγαλισμοί, να μην υπάρχει όλο αυτό το γενοκτονικό τελικά σύστημα το οποίο επιβάλλεται, ας πούμε, σε διάφορες χώρες. Στην Ελλάδα την έχουν λιώσει, την έχουν παραλύσει. Νομίζετε ότι πάνε να σώσουν την οικονομία της Ελλάδας? Δεν το κάνουν. Ίσα ίσα πάνε να διαλύσουν την Ελλάδα. Ακόμα και με έναν εκδικητικό τρόπο. Γιατί έχουμε ένα λαό που είναι ένας αντιστασιακός λαός. Έχει δείξει πολλές φορές και με το όχι που έδειξε πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγους μήνες, αλλά και με την αλληλεγγύη που δείχνει στους πρόσφυγες τώρα που ήρθανε, ξεκληρισμένοι από τις χώρες τους. Ήταν κάτι ασύλλητο, δεν μπορούσαν να το περιμένουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες να βλέπουν ένα λαό που έχει χάσει το 25% του ΑΕΠ του και έχει πέσει όλο το βιωτικό επίπεδο, να δίνει από το υστέρημά του και να συγκλονίζεται από το δράμα που περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι αυτός ο λαός δηλαδή μπορεί να κάνει και θαύματα αν συγκροτηθεί, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι συγκροτημένος.
Άρα λοιπόν συνάγεται ότι αυτοί που έφεραν τη χώρα σε αυτή τη σημερινή κατάσταση την τραγική δεν μπορούν και να τη σώσουν.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή νομίζω πως αν ρωτήσουμε ποιος μπορεί να σώσει τη χώρα, δεν μπορεί αυτό το πολιτικό σύστημα, δεν μπορεί αυτή η άρχουσα τάξη, η οποία είναι πλήρως ταυτισμένη με αυτούς τους σχεδιασμούς και αδιαφορεί τελείως δηλαδή για αυτά τα προβλήματα που συζητάμε. Δεν μπορεί δυστυχώς ούτε αυτή η αριστερά έτσι όπως τη γνωρίσαμε, δηλαδή ψήφισε μια αριστερή κυβέρνηση να σου λυθούν τα προβλήματα και θα έχουμε και έναν άξιο ηγέτη που είδαμε πόσο άξιος αποδείχθηκε στο τέλος, ας πούμε, ούτε αυτή η ανάθεση μπορεί να λύσει το πρόβλημα, Άρα το μόνο που μένει είναι πραγματικά ο λαός, όπως το 1940 ήταν χωρίς ηγεσία, γιατί την είχε κοπανίσει για το Κάιρο και την Αίγυπτο και αυτά και τα λοιπά, συγκροτήθηκε, έφτιαξε ένα μεγάλο εθνικό απεφθεντικό μέτωπο και μπόρεσε να πολεμήσει το κατακτηθή στηριζόμενος κυρίως και βασικά στις δικές του δυνάμεις και στις ηρωικές παραδόσεις του. Πάνω κάτω ένα τέτοιο πράγμα χρειαζόμαστε και σήμερα.
Κύριε Ρινάλντι, τι διδάγματα μπορούμε να βγάλουμε πρώτο από το δημοψήφισμα της 5ης του Ιούλη και δεύτερο από τη συνθηκολόγηση της κυβέρνησης στις 13 Ιούλη του 2015.
Ναι, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η συνθηκολόγηση είχε αποφασιστεί πριν από το δημοψήφισμα. Γιατί αν υπήρχε μια στοιχειωδώς δημοκρατική κυβέρνηση, έτσι και είχε ένα δημοψήφισμα που ο λαός έλεγε ένα όχι στις προτάσεις που κάνανε οι δανειστές εκείνη την εποχή, έπρεπε να σεβαστεί τη λαϊκή ετοιμιγορία. Ενώ μέσα σε 24 ώρες άλλαξε. Όταν είναι να γίνει μια σύνοδος αρχηγών κομμάτων, προετοιμάζεται μέρες πριν. Δεν ετοιμάζεται την Κυριακή το βράδυ. Άρα ο Τσίπρας και το Μαξίμου είχαν ετοιμάσει τη συνάντηση των αρχηγών της Δευτέρας που έγινε μετά το δημοψήφισμα. Περιμένανε ένα αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που να ήταν ένα 48-52, όχι ένα 62%. Θα λέγανε ότι ο λαός είναι διχασμένος πάνω στο θέμα του ναι ή του όχι και πρέπει να πάμε να κάνουμε ένα συμβιβασμό. Το 62% δείχνει ότι είναι πολύ μεγάλος ο ριζοσπαστισμός και η διάθεση να μην αποδεχτούμε περαιτέρω αυτή την ταπείνωση και αυτή την υποβάθμιση της ζωής μας, και αυτό ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός που πήρε μέρος και η νεολαία, που τη θεωρούμε γενικά απούσα από την πολιτική δραστηριότητα της όπως γίνεται. Για παράδειγμα, στις τελευταίες διαδηλώσεις για το ασφαλιστικό, η νεολαία δεν παίρνει μέρος. Δεν παίρνει μέρος γιατί δεν συγκινείται. Ποιο ασφαλιστικό για την νεολαία? Η νεολαία δεν έχει τίποτα για ασφάλιση. Δεν περιμένει καμία σύνταξη να πάρει. Δεν έχει καθόλου μέλλον. Και αυτό θέλω να πω ότι οι στόχοι που πρέπει να βάζουμε δεν είναι μονάχα οικονομικοί. Πρέπει να βάλουμε μεγάλες αξίες, πρέπει να βάλουμε μεγάλους στόχους που θα συγκινήσουν πάρα πολύ τους νέους. Το όχι συγκίνησε και την νεολαία τότε. Επομένως, το όχι που έγινε τότε δείχνει ότι υπήρχαν δυνάμεις και υπήρχε μια κοινωνική βάση που ήθελε άλλη πορεία της χώρας. Και δείχνει επίσης ότι το πολιτικό σύστημα και ιδιαίτερα το σύστημα του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή είχε ήδη προαποφασίσει να τα ξεπουλήσει όλα, και το δημοψήφισμα απλά θα ήταν μια κίνηση έτσι λίγο να θολωθούν τα νερά για να οδηγηθούμε σε μια συμφωνία μια εβδομάδα αμέσως μετά.
Έχουμε λοιπόν τώρα μπροστά μας αυτό το πολύ φλέγον ζήτημα του προσφυγικού. Και έχουμε μια χώρα η οποία παλεύει για να αντεπεξέλθει στις συνθήκες των 50.000 ως τώρα προσφύγων, εκτός από αυτούς τους δεκάδες χιλιάδες που έχουν περάσει και έχουν φύγει, η οποία άργησε η κυβέρνηση να ετοιμαστεί και να ετοιμάσει τους κατάλληλους χώρους. Αλλά εν πάση περιπτώσει και με τη συνδρομή των λεγόμενων μη κυβερνητικών οργανώσεων μπήκε σε μια πορεία πολυδέδαλη, όπου η αντιμετώπιση συνδυάζεται με κάποια ύποπτα παιχνίδια, όπως αποδεικνύεται, τα οποία θέλουν να βάλουν τη χώρα σε περιπέτειες. Δεν βλέπω να υπάρχει το στοιχειώδες, η στοιχειώδης μέρημνα, ούτως ώστε οι πρόσφυγες να αντιμετωπίζονται ως πρόσφυγες, να μένουν στους κατάλληλους χώρους, και ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει σε μια χώρα χωρίς χαρτιά ή και με τα χαρτιά αλλά από όχι την επίσημη πύλη εισόδου και μπαίνει από τα βραχάκια της αχτής, πώς τον αφήνεις και κυκλοφορεί ελεύθερος και να πάει όπου θέλει? Δεν λέω να είναι φυλακές τα κέντρα κράτησης, πρέπει να έχουν όμως μια πύλη εισόδου τα κέντρα κράτησης και ο πρόσφυγας να βγαίνει όποτε θέλει, αλλά χωρίς τα συμπαρακαλά του. Δεν μπορεί να βγαίνει με τα αντίσκηνά του και να πάει να τα στείνει όπου θέλει. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το ζήτημα?
Εγώ θυμούμαι ένα από τα πιο κεντρικά ζητήματα αυτή τη στιγμή που απασχολεί όλο τον κόσμο και το συζητάει όλος ο κόσμος. Θα ήθελα να πω ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά. Δηλαδή, πιστεύω ότι υλοποιείται μέρα με τη μέρα ένα σχέδιο να μετατραπεί η Ελλάδα σε έναν τεράστιο φράχτη που να προστατεύει την υπόλοιπη Ευρώπη, που περιγράψαμε τι είναι αυτή η υπόλοιπη Ευρώπη, από τις προσφυγικές ροές. Δηλαδή δεν είναι μονάχα που κλείνουν τα σύνορα. θέλουν να μετατρέψουν και μια χώρα σε αποθήκη προσφυγικών ροών και είχε επιλεχθεί να είναι η Ελλάδα αυτή και επομένως ακόμα και στις πρώτες τον Οκτώβρη που συζητάγανε αποφάσεις που περνάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να φτιαχτούν 4 hot pot σε κάποια νησιά ελληνικά, ήταν η απαρχή του σχεδιασμού ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν τελικά στην Ελλάδα. Και δεν ξέρουμε σε τι αριθμό θα φτάσει. Τώρα είμαστε στις 51-52.000, αλλά δεν ξέρουμε στο τέλος σε τι αριθμούς θα φτάσουμε. Ο Μεν Μουζάλας είπε ότι μέχρι 80.000 το ψιλοαντέχουμε. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Κοντζιάς, είπε ότι 150.000 είναι ένας αριθμός. Ακούγεται, οι Βέλγοι λένε ότι θα έπρεπε να φτιαχτούν εγκαταστάσεις για 400.000 στην Ελλάδα. Είναι σίγουρο ότι οι Βαλκανικοί, ή αν θέλετε ας πούμε η Ελλάδα πρώτα και μετά κάποιες χώρες Βαλκανικής, προορίζονται με σχεδιασμούς που υπάρχουν ήδη στα συρτάρια του ΝΑΤΟ και όλων των άλλων να μετατραπούν σε τέτοιου είδους τεράστιους φράχτες. Βγήκε ένα στοιχείο που είπε ένας δημοσιογράφος πριν από λίγο καιρό ότι το 1993, όταν ακόμα η Βαλκανική κρίση ήταν πολύ θερμή, στην περιοχή του Τριεθνές των Εύρω πάνω υπήρχαν σχέδια του ΝΑΤΟ στην Νάπολη που θέλαν να μετατρέψουν την περιοχή αυτή ανάμεσα σε Βουλγαρία, Ελλάδα και Τουρκία σε ουδέτερη ζώνη, ούτως ώστε ροές προσφυγικές να πήγαιναν να εγκατασταθούν εκεί πέρα. Τότε το πρόβλημα ήταν από τα πάνω κράτη ότι πιθανά να κατέβαιναν προσφυγικές ροές προς τα κάτω. Θέλω να πω ότι σχέδια που υλοποιούνται ή σχέδια που δεν υλοποιούνται υπάρχουν από καιρό. Όσοι μετέχουν σε διάφορες συνόδους είτε του ΝΑΤΟ είτε άλλων διεθνών οργανισμών τα επεξεργάζονται. Αυτά που γίνονται σήμερα δεν είναι πράγματα που δεν τα φανταζόταν ο κύριος Μουζάλας ή δεν τα φανταζόταν η κυβέρνηση, και έδειξε έναν ερασιτεχνισμό ένοχο η κυβέρνηση, αποδεχόμενη αυτά τα πράγματα χωρίς να βάλει ούτε ένα βέτο. Όταν άλλες χώρες λένε εμείς δεν παίρνουμε ούτε έναν ή παίρνουμε μόνο 30.000 όπως λέει η Γαλλία, η Ελλάδα είχε πολλούς λόγους να πει ότι αυτός ο σχεδιασμός δεν πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να μετατραπεί η χώρα σε κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε ήδη μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Μπορεί μια χώρα με 1,5 εκατομμύριο ανεργία, με 2 εκατομμύρια φτωχούς, με αυτή την κατάσταση που ζει, να φορτωθεί ένα βάρος, ας πούμε, μερικών εκατοντάδων ή έστω και δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων που θα πρέπει να μένουν σε κάποιους χώρους, να σιτίζονται, να έχουν υγειονομική περίθαλψη, να τυχαίνουν όλες αυτές τις προστασίες που είναι λογικό, και να πούμε ότι εμείς απλά θα συνηθίσουμε να ζούμε με αυτό το πρόβλημα. Όταν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν μερικά εκατομμύρια που είναι διατεθειμένα και έτοιμα να περάσουν για να πάνε προς τη γη της επαγγελίας, τέλος πάντων στη γη της ασπερίας στην Ευρώπη. Και από αυτή την άποψη δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι το προσφυγικό δεν είναι απλά ανθρωπιστικό θέμα, ούτε είναι ελληνοτουρκικό θέμα. Είναι και ζήτημα γεωπολιτικό. Η Τουρκία παίζει με αυτό το πράγμα. Η Τουρκία παίζει έναν προβοκατόρικο ρόλο, μαζεύοντας πρόσφυγες από όλο τον κόσμο, από όλο τον αραβικό κόσμο, και ξεφορτώνοντάς το προς την Ευρώπη, και έχει κατορθώσει να τηγανίζει ολόκληρη την Ευρώπη, να πετυχαίνει σχεδιασμούς όπως είναι αυτό του να διαμελήσει το Αιγαίο ή να γκριζάρει τα νησιά μας στο Αιγαίο, να αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα ακριβώς κάτω από την πίεση της προσφυγικής ροής. Και εμείς υποχωρούμε και βγάζουμε έναν ανθρωπισμό γενικός δηλαδή, και όλα τα είδα την ανακοίνωση της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ εχθές, το μόνο που έχει να πει για την ελληνική κατάσταση είναι ότι πρέπει να δείξουν αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες δηλαδή. Και εδώ πέρα μετατρέπεται η χώρα σε ένα σύγχρονο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Θα φτιάξουν 50, 80, δεν ξέρω πόσα στρατόπεδα τέτοια θα φτιάξουν. Τώρα τους πάνε σε κατασκηνώσεις, τους πάνε σε διάφορα μέρη αυτά κτλ. Αν πληθύνει δεν ξέρω τι θα γίνει. Η απόφαση είναι να είναι έγκλειστοι αυτοί οι άνθρωποι. Τα έχουμε υπογράψει αυτά τα πράγματα. Είναι απαράδεκτο να τους έχεις και έγκλειστους. Τι θα κάνουν αυτοί μέσα εκεί πέρα. Πώς θα ζήσουν, θα δημιουργηθούν καταστάσεις και μπορεί να έρθει και τούμπα αυτό το αίσθημα που έχει ο ελληνικός λαός μιας αλληλεγγύης και να αρχίζουμε να τρογωνόμαστε μεταξύ μας. Γιατί θα δημιουργηθούν γκέτο γύρω σε αυτές τις καταστάσεις και μετά θα βγουν και άλλα προβλήματα που ούτε καν τα έχουμε φανταστεί. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Έδειξε έναν ένοχο ερασιτεχνισμό, μπορούσε να βάλει 2-3 βέτο, μπορούσε να βάλει κάποιες καταστάσεις, μπορούσε να προβάλλει θέματα και ζητήματα, μπορούσε να καταγγείλει την πολιτική της Τουρκίας γύρω από το θέμα αυτό. Ίσα ίσα, αντί να καταγγείλει την πολιτική που γίνεται, για παράδειγμα, από την Τουρκία στο ζήτημα αυτό, και αντί να καταγγείλει την πολιτική που ακολουθεί η ΦΥΡΟΜ στα θέματα αυτά, όσοι πηγαίνουν και περάσανε τα σύνορα, είτε σκυλιά τους κατέφαγαν, είτε τους σάπισαν στο ξύλο, είτε τους έκαψαν και μετά μας τους επέστρεψαν, δηλαδή εδώ πέρα. Εμείς πειραχτήκαμε από τη λέξη που είπε ο Υπουργός και έγινε όλος αυτός ο αναβρασμός. Δεν σηκωθήκαμε να πούμε κάτι για την πολιτική αυτής της χώρας απέναντι στο μεταναστευτικό ή απέναντι στο προσφυγικό. Και έτσι η χώρα μας δεν έχει φωνή, δεν έχει διεθνή παρουσία. Είναι μια χώρα, η κυβέρνησή της είναι ένας κολαούζος των μεγάλων και εφαρμόζει σχεδιασμούς. Και από αυτή την άποψη δεν ξέρουν και ούτε καν τι να κάνουν και πώς να το κάνουν δηλαδή. Δεν υπάρχει μια πολιτική. Από αυτά τα αστεία που έλεγε η Τασία Χρυστοδουλοπούλου ότι έρχονται στην Ομόνια και λιάζονται και μετά εξαφανίζονται, ήρθε ο Μουζάλας που έκανε λίγο πιο σοβαρή δουλειά, γιατί ο άνθρωπος είχε πάρει μέρος σε τέτοιες αποστολές στο εξωτερικό, αλλά την ίδια στιγμή μυριζόταν ο άνθρωπος αυτός για το πού θα φτάσει η κατάσταση και πού πάει. Και έτσι είδε πιο νωρίς ότι θα κλείσουν τα σύνορα, μίλησε για τις 80.000, αλλά δεν υπάρχει καμία υποδομή που να τους στηρίξει. Και τώρα τσακώνονται αν θα είναι ο στρατός ή θα είναι κάποια άλλη υπηρεσία και με ποιο τρόπο. Αυτό προβλέπω εγώ είναι να έρθουν δυνάμεις Frontex να φυλάξουν τα στρατόπεδα. Γιατί αυτά χρειάζονται και μία φύλαξη έτσι όπως το έχουν αποφασίσει. Και σιγά σιγά μαζί με τους 4.000 που θα έρθουν για τα νησιά, διερμηνείς, δικαστικοί κτλ., θα έρθουν και άλλοι που θα πρέπει να φυλάξουν αυτά τα στρατόπεδα, γιατί δεν θα μπορεί ούτε ο στρατός ούτε η ελληνική αστυνομία να τα φυλάξει. Και σιγά σιγά χτίζεται ένα υπερκράτος διεθνικό αυτής της διεθνούς επιτροπίας που υπάρχει στη χώρα. Σας είπα για το Hilton, σας είπα για το Fairway, σας λέω ότι τους 4.000 θα πάνε στα νησιά, θα έρθουν και Τούρκοι στα νησιά να κάνουν έλεγχο για αυτά τα πράγματα, θα έρθουν και άλλα, θα έρθει και η Frontex να φυλάξει τα σύνορα, θα έρθουν οι καραμπινιέροι στην Αλβανία να φυλάξουν τα σύνορα με την Αλβανία και θα έρθουν και κάποιες άλλες δυνάμεις στο εσωτερικό να φυλάξουν ακόμα περισσότερα τα πράγματα. Δηλαδή, λέω ότι γύρω από το προσφυγικό δεν είναι μόνο η ανθρωπιστική πλευρά, υπάρχει και μια γεωπολιτική πλευρά την οποία την έχουμε υποτιμήσει τελείως.
Κύριε Ρινάλντι, αναφερθήκατε στον λαϊκό κόσμο που παρά τη δυσμενή οικονομική θέση έδειξε και δείχνει μεγάλη αλληλεγγύη στους πρόσφυγες. Αναδείξατε τι τελικά είναι αυτή η συμφωνία των Βρυξελών ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία. Από εδώ και πέρα, τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να συγκροτηθεί μια πολιτική για το προσφυγικό? Μπορούν αυτές οι πολιτικές δυνάμεις να εγγυηθούν έναν πολιτικό σχεδιασμό?
Θα σας πω κάτι που μοιάζει ουτοπικό, αλλά νομίζω ότι είναι η πραγματική λύση. Να σταματήσουν αμέσως τον πόλεμο. Να σταματήσουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις να παρεμβαίνουν με τα πολεμικά τους εργαλεία μέσα σε όλη τη Μέση Ανατολή και στη Συρία. Να βρεθεί μια λύση ειρήνευσης αμέσως εδώ και τώρα στη Συρία. Να σταματήσουν να υποδαβλίζουν δυνάμεις που θέλουν τον πόλεμο. Να σταματήσουν να χρηματοδοτούν τον ISIS. Οι δυνάμεις που χρηματοδοτούν. Η Τουρκία είναι ο πρώτος χρηματοδότης του ISIS και η Σαουδική Αραβία. Αυτή είναι η πρώτη σύμμαχη των ΗΠΑ. Αυτά δεν μπορεί να μην υπάρχει ένας υπουργός εξωτερικών να μπορεί να τα πει, μια κυβέρνηση να μην τα θέσει στο τραπέζι. Και νομίζω πως δεν υπάρχει λύση γύρω από το προσφυγικό αλλά και γύρω από το τρίτο πόλεμο που γίνεται στην Ευρώπη μέσα, αν δεν βάλουμε το πρώτο και την καρδιά όλων των ζητημάτων που είναι να σταματήσει ο πόλεμος και να δημιουργηθούν συνθήκες αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν στη χώρα τους. Αν πάμε σε ειρήνευση στη Συρία, αυτοί οι άνθρωποι που είναι πρόσφυγες, λέει, υπάρχουν πολλοί εκτοπισμένοι μέσα στην ίδια τους τη χώρα σε όλο τον κόσμο. Οι πρόσφυγες μετριούνται σε όλο τον κόσμο γύρω στα 65 εκατομμύρια. Δεν είναι πρόσφυγες που περνάνε τα σύνορα, είναι και άνθρωποι που είναι εκτοπισμένοι από την εστία τους λόγω πολεμικών ή άλλων προβλημάτων και εκτοπίζονται και στο εσωτερικό της χώρας τους. Θα μπορούσαν, παραδείγματος χάρη, να είναι σε καταβλισμούς στη Συρία που να τους ελέγχει ο ΙΕ, να μπορεί να τους προστατεύει και να δημιουργηθούν γρήγορα συνθήκες ανοικοδόμησης, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν στο τόπο τους και όχι να περιφέρονται δεξιά και αριστερά. Δεν μπορεί να χωρέσει η Ευρώπη όλους τους πληθυσμούς που θα σηκωθούν να φύγουν από τις χώρες τους για να πάνε δήθεν στην Ευρώπη να σωθούν. Δεν θα σωθούν ούτε στην Ευρώπη. Θα υπάρχουν θύματα, η Μεσόγειος θα καταπιεί ακόμα δεκάδες χιλιάδες. Θα βυθίσουν πλοία, θα σκοτωθούν άνθρωποι, θα γενικευθεί μια πολεμική κατάσταση. Δεν θέλω να περιγράφω τόσο μαύρα, αλλά δεν είναι καλή η κατάσταση και πρέπει να βρούμε λύσεις δυνατές, όχι λύσεις που θα το ωραιοποιήσουν λίγο το πρόβλημα. Πόσα συσίτια ακόμα θα φτιάχνουμε, πόσες ουρές θα υπάρχουν για τους, πόσους ακόμα πρόσφυγες μπορεί να υποδεχθεί η Ελλάδα ή γενικώς η Ευρώπη. Δηλαδή μπορεί να φανταστείτε, ας πούμε, 60-40 εκατομμύρια από την Αφρική και από τη Μέση Ανατολή να πάνε στην Ευρώπη. Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Αν γίνει αυτό το πράγμα, πάμε σε καταστάσεις δηλαδή όχι ορουελικές και εγώ δεν ξέρω τι. Από αυτή την άποψη η πιο ρεαλιστική λύση είναι να σταματήσει ο πόλεμος και να δημιουργηθούν συνθήκες ειρήνευσης και ανοικοδόμησης και οι άνθρωποι να μένουν και να προκόβουμε στη χώρα τους μέσα.
Κύριε Ρινάλντι, όπως σωστά επισημάνατε, το ζήτημα δεν είναι ανθρωπιστικό, είναι πολιτικό. Στη σημερινή πολιτική κατάσταση εδώ στη χώρα μας μπορεί να δημιουργηθεί αυτό το πολιτικό μέτωπο που θα προτάξει την εθνική ανεξαρτησία και έναν άλλον οικονομικό σχεδιασμό για τη χώρα?
Κοιτάξτε κάτι, αν απαντήσω ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί, σημαίνει ότι αυτοκτονεί η σκέψη. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή δεν είναι εύκολο. Αν ήταν εύκολο θα είχε γίνει όλα αυτά τα 6 χρόνια. Όπως είδατε, σε αυτά τα 6 χρόνια η ιδέα ενός ΕΑΜ κυκλοφόρησε αρκετά στα μυαλά ανθρώπων, παρόλα αυτά δεν πραγματοποιήθηκε.
Τι εμποδίζει στο να γίνει?
Πιστεύω ότι πρώτο υπήρχαν πολλές αυταπάτες, ήταν ακόμα χαμηλή η πολιτικοποίηση που υπήρχε, δεν συνειδητοποιήθηκε όλο αυτό το πράγμα που έγινε με έναν τρόπο. Τώρα υπάρχει ένας αναστοχασμός, δηλαδή περνάμε από τη φάση της ανάθεσης σε μια δύναμη που είπε εγώ θα κυβερνήσω, στη φάση ενός πιο βαθιού αναστοχασμού του κόσμου που βλέπει ότι δεν υπάρχει καμία λύση από το πολιτικό σύστημα και πρέπει να οργανωθεί ο ίδιος. Αυτό για να συμβεί χρειάζεται και αρκετή δουλειά. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα να βρεθούν άνθρωποι με αρετές και πεπιθήσεις. Θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία, και από αρετή και τόλμη στο πολιτικό σύστημα δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν γενικά μικρομάγαζα και καταστάσεις οι οποίες κοιτάνε μόνο να αναπαραχθούν οι ίδιες και όχι να αφιερωθούν σε ένα έργο, να το πω έτσι, που θέλει αγώνα, θυσίες, κόπο, αίμα, θέλει πολλή προσπάθεια για να μπορέσει να γίνει. Και αυτό το πράγμα, ας πούμε, ενώ υπάρχει σαν διάθεση μέσα στον κόσμο, δεν υπάρχει μια κεφαλή, δεν υπάρχει ένα μυαλό, να το πω έτσι, συλλογικό, το οποίο να έχει βάλει σοβαρά αυτό το στόχο για να τον υλοποιήσει. Πιστεύω όμως ότι η ανάγκη θα οδηγήσει και θα δημιουργηθεί αυτή η διάθεση και αυτή η θέληση για να μπορέσει να γίνει. Η χώρα πρέπει να σωθεί. Και υπάρχει και το θέμα του κατεπήγοντος, δηλαδή είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, ότι ενώ είναι κατεπήγοντα τα προβλήματα, ακόμα δεν είναι έτοιμος ο υποκειμενικός παράγοντας και γι' αυτό το υποκειμενικό ζήτημα στη χώρα είναι το κεντρικό θέμα. Δηλαδή πώς θα συγκροτηθεί ο λαός σε υποκείμενο και πώς η κοινωνία δεν θα είναι ασώματη. Θα έχει 2-3 στόχους συγκεκριμένους, υπόθηκε ο στόχος της εθνικής ανεξαρτησίας, της παραγωγικής ανασυγκρότησης, της πραγματικής δημοκρατίας, οι οποίοι θα συνενώσουν αυτό το διάχυτο, σκόρπιο αλλά υπαρκτό δυναμικό και θα το συγκροτήσουν σε μια μεγάλη υλική δύναμη που θα μπορεί να φέρει αλλαγές. Ξέρω πως δεν είναι εύκολο αυτό, ξέρω πως ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά όπου γίνεται πραγματική συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα, καταλήγει κανείς ότι μόνο αυτό μπορεί να είναι μια σωτηρία και για τον ίδιο το λαό και την ίδια τη χώρα.
Κύριε Ρινάλντι, το πολιτικό σύστημα το σημερινό έχει εκμετρήσει το ΖΙΝ, αυτό είναι πανθομολογούμενο. Και η κατάρρευσή του παρασύρει τη χώρα. Και αυτό είναι πανθομολογούμενο. Έχουμε όμως την πορεία αυτή, δεν είναι σημερινή ή χθεσινή, υπάρχει δεκαετίες η πορεία αυτής της κατάντιας. Και αυτό που πρέπει να γίνει, κατά την άποψή σας, πρέπει να είναι η κατάργηση και η απαλυφή της κομματοκρατίας, γιατί εδώ δεν έχουμε δημοκρατία πια, έχουμε καταλήξει σε ένα καθεστώς κομματοκρατίας. Βεβαίως τα κόμματα είναι απαραίτητα στοιχεία για τη δημοκρατία, άλλο αυτό και άλλο τα κόμματα να καθορίζουν το πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητα από τη δράση των κομμάτων. Είναι αυθύπαρκτο.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Αυτή η κατάσταση της κομματοκρατίας, δηλαδή της νομής όλης της πολιτικής εξουσίας ανάμεσα σε ένα σύνολο κομμάτων που απαρτίζει ένα τμήμα του πολιτικού συστήματος. Το πολιτικό σύστημα δεν είναι μονάχα τα κόμματα, είναι και άλλα πράγματα. Αλλά αυτή η πλέρια εξάρτηση όλου του κομματικού συστήματος και των διαφόρων πλευρών του από τα κόμματα και από την, να το πω έτσι, ιδιωτελή τους δραστηριοποίηση έφερε πάρα πολύ άσχημα αποτελέσματα. Δηλαδή είναι άλλο πολιτική ζωή και πολιτικό σύστημα και πολιτικό σκηνικό και άλλο είναι τα κόμματα τα οποία θα έπρεπε να παίζουν ένα ρόλο σε αυτό, αλλά όχι να κυριαρχούν με τον τρόπο που κυριαρχούν σήμερα και όλη αυτή τη διαπλοκή. Δηλαδή δεν είναι η διαπλοκή μόνο ανάμεσα στους τραπεζίτες και στους... και στα ΜΜΕ ή σε διάφορους που κάνουν αρπαχτές. Η διαπλοκή υπάρχει και μέσω και διαμέσου των κομμάτων. Δηλαδή τα κόμματα διαμεσολαβούν και τη διαπλοκή. Και από αυτή την άποψη, δηλαδή, νόμοι που ψηφίζονται είναι φωτογραφικοί νόμοι που εξυπηρετούν κάποιους ημέτερους ή κάποιους, και θυμόσαστε παλιά ότι κάθε μεγάλο τζάκι, κάθε μεγάλος όμιλος είχε τις ομάδες του σε όλα τα κόμματα ή υπήρχαν κόμματα που ανήκανε τελείως σε μία ομάδα, δηλαδή και φτιαχνόντουσαν κόμματα μιας χρήσης μόνο και μόνο για να ρίξουν μια κυβέρνηση, να προωθήσουν κάτι και μετά εγκαταλείπονταν. Αυτή η άθλια συναλλαγή και αυτή η κατάσταση ενός διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος και μιας κομματοκρατίας, όπως είπατε, πρέπει να τη ξεπεράσουμε. Και το ξεπέρασμα της σημαίνει να υπάρξει πραγματική δημοκρατία και να υπάρξουν και νέοι θεσμοί οι οποίοι να μπορέσουν να δώσουν μια εγγύηση για αυτά τα πράγματα. Εδώ πέρα είναι λυπηρό και ντροπή να μην μπορεί να καταργηθεί ούτε ο νόμος περί ευθύνης υπουργών που όλοι τον αφήνουν να υπάρχει για να μπορούν να διαγράφονται και να παραγράφονται μια σειρά ανομίες που κάνουν σε σχέση και με το ίδιο το σύνταγμα που έχουμε και την ίδια την νομοθεσία που υπάρχει στη χώρα. Και έτσι νιώθουν ότι έχουν μια ασυλία. Το πολύ πολύ κάναν Χριστοφοράκο να τον πάρουν με το καλό οι Γερμανοί έξω να τον προστατεύσουν τελείως για τα θέματα αυτά. Και έτσι όλα τα ζητήματα που είναι ακαθόδη και θα έπρεπε να αποκαλυφθούν σήμερα, θα έχουμε μια συζήτηση στη Βουλή που υποτίθεται ότι θα βγουν ορισμένα χαρτιά, θα θελήσουν να στήσουν ένα καυγά για να μας βγάλουν από τα προβλήματα που είναι τα κεντρικά, να εμφανίσουν τάχα κάτι γίνεται με τη διαπλοκή και κάποιοι σφάζονται με κάποιους άλλους. Θα είναι ένας χώρος, να το πω έτσι, της διαφθοράς, θα συζητάει σήμερα με ποιο τρόπο θα χτυπηθεί η διαπλοκή και η διαφθορά. Και νομίζω ότι πρέπει να τεθεί ένα τέρμα σε αυτό το καθεστώς και να βρούμε νέους λαογέννητους θεσμούς ή θεσμούς που να κατοχυρώνουν την δημοκρατία και τον έλεγχο σε αυτούς που κυβερνούν, γιατί αυτή τη στιγμή αισθάνονται ανεξέλεγχοι και κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή σας είπα για το δημοψήφισμα, έβγαλε όχι το δημοψήφισμα, το έκανε ναι η εκτελεστική εξουσία. Αυτό όχι μόνο αντισυνταγματικό και εγώ δεν πραξικόπημα είναι αυτό. Αυτό είναι το πραγματικό πραξικόπημα. Όχι το άλλο που λέγανε ότι πήγε εκεί πέρα και υπόγραψε αυτό που του είπαν οι δανειστές. Το πραξικόπημα έγινε τη Δευτέρα, όταν το όχι το έκανε ναι. Και έχει αυτή τη δύναμη αυτό το σύστημα έτσι όπως υπάρχει σήμερα, της κομματοκρατίας και αυτού του είδους των κυβερνήσεων που υπάρχουν σήμερα. Με την έννοια αυτή πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις.
Άρα λοιπόν, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας και στο στόχο της εθνικής ανεξαρτησίας, που νομίζω είναι στόχος κάθε Έλληνα, ανεξάρτητα πολιτικών πεπιθήσεων, πρέπει να βάλουμε μπροστά, να μπούμε μπροστά σε ένα δρόμο της δημιουργίας ενός πολιτικού υποκειμένου που πρέπει να καταργήσει το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Δηλαδή να πάει σε ένα νέο πολιτικό σύστημα, άρα να πάει σε μια συντακτική εθνοσυνέλευση, σε ένα νέο σύνταγμα και σε αλλαγή εκβάθρων αυτού του σημερινού πολιτικού συστήματος.
Αυτή είναι μία ανάγκη που δεν ξέρω αν θα τη ζήσουμε, δεν ξέρω πότε θα γίνει, αλλά είναι μεγάλη ανάγκη. Πρέπει να δώσουμε ό,τι μπορούμε για να φτάσουμε σε ένα τέτοιο στόχο. Είναι αναγκαίο δηλαδή, δεν μπορεί να ξεφύγουμε από κάτι τέτοιο δηλαδή. Δεν μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση με λουκουμόσκονη. Δεν μπορούμε να περιμένουμε κάθε 4 χρόνια να ψηφίσουμε κάποιο κόμμα για να κάνει ό,τι θέλει ο Σόιμπλε ή ό,τι θέλουν τα τζάκια εδώ μέσα. Πρέπει να μπορέσουν να υπάρξει κυριαρχία του λαού και έλεγχος του λαού σε αυτές τις διαδικασίες.
Κύριε Ρινάλντι, στην κατάσταση που βρισκόμαστε, στο στημένο πολιτικό σκηνικό, μήπως θα πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πλατύτερο από ό,τι σηματοδοτεί η αριστερά, δηλαδή για μια πλατύτερη πολιτική συσπήρωση ή καλύτερα να δούμε πέρα από το δίπολο μνημόνιο-αντιμνημόνιο.
Χαίρομαι που κάνετε αυτή την ερώτηση γιατί είναι κέρια. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα σπάνε τις οριοθετήσεις που υπήρχαν ένα προηγούμενο διάστημα και απαιτούν θέτουν με επίγοντα τρόπο να βρεθούν νέες συνθέσεις που να συσπυρώνουν όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα την προέλευσή τους γύρω από μια προσπάθεια να σωθεί αυτή η χώρα. Από αυτή την άποψη δηλαδή νομίζω ότι η αριστερά δεν το έχει κατανοήσει αυτό. Συνεχίζει μια αυτόκεντρη πορεία, μια πορεία που νοιάζεται περισσότερο να το πω έτσι για το τι ποσοστά θα έχει, αν θα είναι στη Βουλή ή δεν θα είναι στη Βουλή. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν το θεωρώ πια αριστερά, γι' αυτό δεν αναφέρθηκα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τάχα ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι κυβερνάει τη χώρα. Δεν κυβερνάει τίποτα. Άλλοι κυβερνούν τη χώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ απλά διεκπεραιώνει και εκτελεί κάποια συμβόλαια. Αλλά για την υπόλοιπη αριστερά νομίζω ότι δεν νοιάζεται πραγματικά να δημιουργήσει ένα μεγάλο παλαϊκό κίνημα, μαζικό κίνημα διεξόδου, ένα κίνημα που θα συνενώσει ανθρώπους που έχουν κάθε συμφέρον να συνενωθούν, αλλά κοιτάζει το κάθε κόμμα και η κάθε δύναμη απλά τα δικά της προβλήματα και τους δικούς της στόχους. Αυτό είναι λίγο μειοπικό για την κατάσταση και επομένως κατά την άποψή μου χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο δημοκρατικό, πατριωτικό, ανορθωτικό κίνημα διεξόδου της χώρας ολόκληρης. Δηλαδή. Βουλιάζει ολόκληρη χώρα δηλαδή και κάποιοι κάνουν σαν να μην το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα.
Άρα λοιπόν αυτό το πολιτικό υποκείμενο που είναι αναγκαίο να σχηματιστεί και όταν υπάρχει ανάγκη τότε μόνο σχηματίζονται πολιτικά υποκείμενα και όχι με προσωπικές κινήσεις, πρέπει να υπηρετεί αυτό το στόχο, δηλαδή να είναι ένα κίνημα που να ξεκινάει από τα κάτω, να κεντρίζει το ενδιαφέρον του κόσμου, να του δίνει διεξόδους, αλλά ο κόσμος να συμμετέχει στη διαμόρφωσή του. Θυμάμαι εκείνο το περίφημο ΣΥΡΙΖΑ κόμμα των μελών του, ναι, το οποίο είχε ως αστείο και αναρωτιέμαι, δεν θα πρέπει να αλλάξουν οι δομές που διέπουν όλη την πολιτική ζωή για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα διαφορετικό από αυτό που φτάσαμε τώρα?
Το είπατε πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι ο κόσμος αυτός ο οποίος παίρνει μέρος και πήρε μέρος όλους τους αγώνες τα τελευταία 6 χρόνια ζητάει έναν προσανατολισμό, δηλαδή ψάχνεται, δεν μπορεί όμως την κομματοκρατία. Δεν θέλει τα κόμματα με τη μορφή που υπάρχουν σήμερα. Είναι και εχθρικό απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Θέλει να είναι ακυδεμόνευτο ή θέλει να είναι, να μπορεί να εκφραστεί το ίδιο, ρε παιδάκι μου. Να βρεθεί ένας τρόπος να εκφράζεται αυτός ο κόσμος. Δείτε ακόμα και τα μπλόκα των αγροτών. Για πρώτη φορά δεν βάλανε οικονομικά αιτήματα, βάλαν το θέμα της εξαφάνισης των αγροτών πια, να μην υπάρχουν πια, του αφανισμού των όσων μικρών αγροτών υπάρχουν ακόμα στην Ελλάδα και δεν θέλανε καθόλου να πάνε οι εκπρόσωποι των κομμάτων εκεί πέρα, ζητήσανε μόνο τη θέση των κομμάτων πάνω στο αγροτικό ζήτημα. Να τους δώσουν τα κόμματα ποια είναι η θέση τους για το αγροτικό ζήτημα. Και βρήκα ένα τρόπο δικό του συντονισμού αναμεταξύ τους. Δεν λέω πως δεν υπάρχει ο κομματισμός μέσα στον αγροτικό χώρο, αλλά δεν μπορεί να λύνει και να δένει όπως κάναν οι αγροτοπατέρες πριν από λίγο καιρό. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι που εμφανίστηκαν, ακόμα και άνθρωποι μορφωμένοι που ασχολήθηκαν με την αγροτική παραγωγή, και όλοι αυτοί ζητούσαν μια πιο αυθεντική, να το πω έτσι, εκπροσώπησή τους και συμμετοχή τους σε αυτή την κατάσταση. Νομίζω πως αυτά είναι φαινόμενα τα οποία πρέπει να τα μελετήσουμε σοβαρά και να τα υπηρετήσουμε. Δηλαδή με ποιο τρόπο θα πεταχτεί έξω η κομματοκρατία από το μαζικό κίνημα. Το ίδιο το μαζικό κίνημα θα μπορεί να είναι αυτεξούσιο και να μπορεί να αποφασίζει με δημοκρατικό τρόπο και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των πολιτών σε αυτό και να ενώνονται όλοι πάνω στους στόχους τους οποίους έχουν γίνει. Και βεβαίως να μην υπάρχει αυτό το ανεξέλεγκτο δηλαδή που έχουν ή ακόμα και το παλαιοκομματικό αρχηγικό στυλ διαχείρισης αυτών των πραγμάτων δηλαδή. Από αυτά καήκαμε δηλαδή, από τις κορυφές καήκαμε, όχι από τη βάση και από τον κόσμο που ήθελε, υποθούσε μια μεγάλη αλλαγή.
Πάντοτε θα πρέπει να σημειώσουμε τελειώνοντας ότι τις περισσότερες φορές στην ιστορία οι λαοί είναι μπροστά τους ηγέτες. Λίγες φορές στην ιστορία οι ηγέτες καθοδηγούν πραγματικά τους λαούς. Και με αυτή την υπόμνηση θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στη δραστηριότητά σας. Πιστεύω πως είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια που όλοι ονειρευόμαστε Έχουμε ένα όραμα για τη χώρα όσοι νοιαζόμαστε για αυτόν τον τόπο.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί μου δώσατε από τις συχνότητες σας την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αναπτύξω κάποιες ιδέες και κάποιους προβληματισμούς. Και εγώ θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη και κουράγιο στο δύσκολο έργο που κάνετε και ελπίζω να δούμε, να έχουμε ξανά γιορτή στο χωριό μας.
Ναι, το πιστεύω και εγώ, ανοίγοντας έστω και μια ρογμή.
Εντάξει, έγινε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
The very beautiful Joan Baez.
We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I know that I do believe we shall overcome someday. We shall be all right.
Είναι το ελεύθερο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Open. Ελπίζοντας ένα απελευθερωτικό αύριο, αγαπητοί ακροατές, θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννης Ασημακόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής η Δώρα Κωνσταντέλια. Γεια σας από τη Μαρίνα Παπαδημητρίου
και το Γιώργο Σαράφη.
From the ancient city of Prague. What was sent to the soldiers? Why? From Oslo over the Sound. From Oslo there came a collar of fur. How it pleases her, the little collar of fur from Oslo over the Sound. Oh, what was sent to the soldier's wife from the wealth of Amsterdam? From Amsterdam, he got her a hat. She looked sweet in that. Little Dutch hat from the wealth of Amsterdam. What was sent to the soldier's wife? From Brussels in Belgian land. From Brussels he sent all the laces so rare to have and to wear. All those laces so rare from Brussels in Belgian land. What was sent to the soldiers' wife? From Paris, city of light. In Paris he got her a silken gown. 'Twas ended in town, that silken gown. From Paris, city of light. What was sent to the soldier's wife? From the south, from Bucharest. From Bucharest he sent her a shirt, embroidered and cut, that Romanian shirt from the south, from Bucharest. What was sent to the soldier's wife? From the far off Russian land, from Russia there came just a widow's veil for her dead to bewail in her widow's veil. From the far off Russian land.